Годината започна со протестот на студентите и професорите пред собранието на 14 јануари. Ке бойкотираме, ке блокираме и ке окупираме. Порачаа на 14 јануари 2015 од студентскиот пленум пред собранието, доколку пратениците ги усвојат измените во Законот за високо образование.
Ако законот се донесам, еве уште утре можеме да ги распуштиме универзитетите. И диплома да добиваме од господината Деми лично, откако ќе ни постави 5 квиз прашања. Ги прашувам министерот и владата. Партиска книжка да си носим и на полагање на испитот или само на интервју за работа?
Рече тогаш студентката Ана Нишовска. Вечерта на 14 јануари професори, студенти и граѓани пред парламентот запалија свеки и го погреба високото образование. Протестот уследи откако собранието ги усвои измените на Законот за високо образование и покрај противењето на студентите и голем дел од професорите, кои смета дека со нив се урива автономијата на универзитетот. Власта велеше дека револт нема, студентите се изманипулирани и партиски оркестрирани, а професорскиот пленум доби контрапленум.
Државниот испит сметаме дека е еден добар механизам да се подобри квалитетот на високото образование. Тој верувајте дека не е спротивен на уставот,
рече професорката Татјана Каракамишева од контрапленумот. Февруари го одбележа автономната студентска зона на факултетите. Студентите спија, јаде, организира дебати, предавања, свирки и перформанси на факултетите со денови.
Тука сме да покажеме дека не сме наивни и дека нема да подкликнеме додека не се исполнат нашите барања.
На крајот од месецот неколку илјади студенти го следа концертот на босанско-херцеговскиот бенд Дубиоза колектив на платото пред Туким.
Сваки студентски протест е мој протест. Така да нема везе, нема и протест националност, па да као буду твои, мои, нихови или наши. Се сто наши протести и прогласимо автономија универзитета данас, така да овај...
Рече Бранко Јакубович од Дубиоза колектив. Понизата протести и 14 дена окупација на факултетите, пленумци постигна договор со власта за изработка на нов закон за високо образование, во чие креирање заедно со надлежните кратко се вклучија студентите и професорите и ги ставија во мирување измените во постојниот закон со кој се предвидуваше полагање на државен испит. Поради политичката криза, таквиот договор со Министерството за образование брзо беше раскинат, затоа што според професорите и студентите, владата на Никола Груевски е нелегитимна.
Радио Слободна